Krásné dopoledne, máme čtvrtek 11. srpna a kdo se dnes a zítra večer bude dívat na nebe, může si něco přát, protože budou padat hvězdy. Jak to víme a jak často se podobné vesmírné jevy opakují, vysvětlí už za chvíli Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti. No a k výšinám nás povedou taky písničky, které vám budeme hrát, třeba Koloseum Mariky Gombitové nebo Řemeslo Františka Nedvěda. Dobrý poslech čtvrtečního regionu přeje Ivana Jelínková. Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Region, máme čtvrtek 11. srpna a já si dnes budu povídat s Milošem Podařilem z Jihlavské astronomické společnosti o vesmírných jevech, které se pojí právě s datem s 10. až 13. srpnem, zhruba tak nějak časově si to omezíme. Nejdřív řeknu dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Jasné, a máte slovo, co vlastně na té obloze vidíme, když padají hvězdy?
Tak vlastně to jediné, co nevidíme, tak je, že padají hvězdy. Ono se tomu tak lidově jenom říká, je to taková zkratka, aby to bylo takové poetičtější.
Takže žádná hvězda z nebe nespadne.
Opravdu žádná hvězda nespadne, kdyby spadla, byl by to velký průšvih a ono si to vlastně ani nejde představit v tom astronomickém rozměru. To, co my pozorujeme, tak jsou ve skutečnosti jenom velice malé, drobné částečky z oblasti meziplanetárního prostoru, které za nějakých okolností vstupují do zemské atmosféry. Když do té atmosféry vlétnou, tak se tam nějakým způsobem rozzáří, způsobí jakýsi záblesk a ten my můžeme pozorovat jako takzvaný meteor. Ale lidově se tomu říká opravdu padající hvězda.
Když říkáte malé částečky, je to v řádu kilogramů, desítek kilogramů nebo drobný prach?
Tak si schválně typněte.
Tak já si typnu třeba 3 kilogramy.
3 kilogramy. No, ve skutečnosti drtivá většina těch meteorů, které běžně vidíme, tak to jsou zrnička písku. Jsou to opravdu gramové kamínky, které jsou opravdu velice maličké. Je potřeba si uvědomit, že tyhle ty tělesa se pohybují poměrně velkou rychlostí. Ony tím vesmírem letí rychlostí někde od 11 asi až do 72 km za sekundu.
Což si představit nedovedu, ale tak, velkou rychlostí.
Je to velká rychlost zkrátka. A když vlétnou do zemské atmosféry, tak oni se zahřejí na obrovskou teplotu, respektive oni zahřejou ten vzduch, který je kolem nich. Ten vzduch, do kterého začnou vlétávat, tak ten zahřejí na vysokou teplotu a za nějakých poměrně složitých fyzikálních procesů dochází k tomu, že to tělísko se začne tavit, většinou se úplně vypaří, ale zároveň při tom zahřátí té atmosféry to začne svítit. Je to kvůli nějakým elektronovým excitacím a deexcitacím, ale to není důležité. Zkrátka rozzáří se a to je ten záblesk, který my pozorujeme.
Takovéhle částečky se dostanou do atmosféry nebo do blízkosti Země jenom v srpnu?
Ne. Ve skutečnosti to můžeme pozorovat prakticky každou noc, akorát, že když pozorujeme mimo maximum nějakého meteorického roje, tak je těch meteorů méně. On ten meziplanetární prostor není úplně prázdný. On je tam spousta všelakého prachu a všelakého haraburdí, které nám do atmosféry vstupuje. Takže děje se to prakticky každou noc, nebo neustále se to děje.
Může takhle zahořet i nějaký starý satelit třeba, co jsou kolem
Země? Je to úplně přesně ten stejný princip, když před lety se snášela kosmická stanice Mir, no tak to byl krásný, vlastně velký meteor, a když je ten meteor hodně jasný, tak se tomu říká, že to je takzvaný bolid, česky hezky.
Takže i vesmírná stanice může být meteorem, nemusí to být kámen?
Nemusí to být kámen. Vyloženě to jde o ten jev toho záření.
A teď jich budeme vidět hodně a o tom si budeme povídat za chvíli. A dnes je jim Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti. My si 11. srpna povídáme o tom, že bude padat hodně hvězd. Já to říkám pořád takhle, když už jsme si vysvětlili, že vlastně žádné hvězdy padat nebudou. Proč zrovna takhle v srpnu kolem 10. 11. ty hvězdy padají nejvíc? A jak to víme?
Náhoda to není. Samozřejmě je zatím skryta přírodní zákonitost. Meteory se na obloze objevují jednak sporadicky, to jsou ty drobné částečky, o kterých jsme si povídali před chviličkou, ale taky někdy se stává, že se ty meteory objevují v rojích. Těch rojů je asi 80, nebo je jich zkrátka hodně, některé jsou více, některé jsou méně známé.
Kde ty roje jsou? Ty jsou jako někde po vesmíru.
No, tak ten roj, to je takový abstraktní pojem. My spíš to používáme proto, že vidíme hodně meteorů na obloze, tak nám se zdá, že je tam jako roj meteorů, tak tomu takhle říkáme. Ale ve skutečnosti jsou to částice, které se tedy vyskytují nějakým způsobem v uvozovkách organizovaně v tom meziplanetárním prostoru. Konkrétně ty částice, které způsobují roj Perseid, tak ty pocházejí z komety 109P Swift-Tuttle. takhle zvláštně se ta kometa jmenuje, je to podle jejich objevitelů.
Ani ale
je to
nemá zkrátka nějaké poetické pojmenování.
Swifta to se jmenuje.
Tak, to tak necháme.
109P Swifta to se jmenuje. Je to jedna z komet, která je periodická, obíhá kolem Slunce po elipse. Naposledy se sem k nám přiblížila v roce 1992. Ta perioda toho jejího oběhu trvá něco kolem 134 let. No a kometa je ve skutečnosti takový ledový chuchvalec, ve kterém je zamrzlé spousta, nebo zamrzlých spousta všelijakých částic, kamení a všechno možné. No a když se ta kometa přiblíží ke Slunci, tak tyhle ty částice se z té komety uvolňují. To znamená, ona za sebou zanechává takovou zvláštní cestičku právě z těchto částic. No a když se to stane tak, že naše zeměkoule se přiblíží nebo dokonce prolétne tím místem, kudy ta kometa před časem prolétávala, no tak se stane samozřejmě to, že ty drobné částečky, ty pozůstatky po kometě, začnou hromadně vstupovat do zemské atmosféry. No a to je právě příběh tady tohoto roje, protože tyhle ty částice vstupují
do atmosféry. Takže každý rok se naše planeta dostane do blízkosti tady těch pozůstatků komety a každý rok ve stejný čas tedy ty Perseidy k nám nedopadají, ale dostávají se do
dostávají se do zemské atmosféry a tam se vypařují.
Kolik jich můžeme sledovat, dejme tomu za hodinu?
Tak to je velice různé. My v podstatě můžeme, ono hodně záleží, jakou částí té cestičky procházíme. Ony na to existují modely, jsou více či méně spolehlivé, nicméně ta čísla, která se většinou uvádějí, jsou taková trošičku zkreslená. Ono to lze spočítat na takzvanou zenitovou frekvenci. Jde o to, že no tak to je to, co se zkrátka, co se většinou lze dočíst nebo doslechnout v rádiu například. Ale to je příběh, kdy, nebo to je případ, kdy bychom ten vrchlík té zemské atmosféry, který je nejvíc v té stopě, nebo tam, kudy má ta země kole naráží do té stopy, tak kdybychom ji měli v nadhlavníku, tak tam se uvádí nějakých 150 až 200 meteorů například v tom letošním roce. Nicméně v našem případě České republiky samozřejmě to nebude v nadhlavníku, takže ten počet bude menší. Už jako z logiky věci část těch meteorů zmizí pod obzorem. A ono ještě jedno z těch maxim, které je předpovězeno na nějaké pozdní odpoledne nebo setmění a tou dobou bude nad Českou republikou svítit měsíc ještě, takže ten to bude trošku kazit. To znamená, v reálu někdy po půlnoci budeme moci pozorovat, tedy po půlnoci z 12. na 13. zpátku na sobotu, po půlnoci budeme moci pozorovat nějakých 60-70 meteorů za hodinu.
Dnes už můžeme taky něco pozorovat?
Dnes už můžeme také, on ten roj je aktivní už v podstatě od začátku měsíce, ale je jich poměrně málo.
Za několik vteřin bude 11:30, vy posloucháte Český rozhlas Region ve čtvrtek 11. srpna a povídám si s Milošem Podařilem z Jihlavské astronomické společnosti o meteorickém roji Perseid, který bude vidět na obloze. Proč se vlastně jmenuje Perseidy? Proč se jim tak říká?
Je to dané místem, kde se nachází takzvaný radiant toho roje. A teď co to je? Ve skutečnosti ten roj se dá, nebo ty rojové meteory se dají od těch ostatních odlišit tím, že oni se pohybují po jakési dráze. Ve skutečnosti, kdybychom je chtěli pozorovat, tak je budeme moci pozorovat prakticky po celé obloze, ale kdybychom si jejich stopy začali kreslit do mapy, tak bychom si všimli jedné zajímavé věci. Ony, ačkoliv se objevují prakticky kdekoliv, tak jako kdyby vylétávali z jednoho místa. Kdybychom ty jejich stopy prodloužili zpátky, tak by se všechny protínaly v jednom místě. No a to je právě to místo, kde je vlastně vrchlík té koule zemské atmosféry, kudy má ta země vlétává do toho meteorického roje. A v jakém souhvězdí se právě tady ten průsečík těch stop nachází, to je ten takzvaný radiant, tak podle toho se tomu meteorickému roji říká. Takže když jsou to Perseidy, tak mají ten radiant v severní části souhvězdí Persea. Na podzim můžeme pozorovat třeba Leonidy, no a tak ty mají tedy radiant v souhvězdí Lva.
Taky se těm Perseidům ale říká slzy svatého Vavřince.
Říká se jim také slzy svatého Vavřince, to je pravda, oni mají mnoha označení, některá teda značně bizarní, ale tak ty slzy svatého Vavřince, ty jsou takové poetické, ono to pochází někdy z 3. století, kdy vlastně jsou pojmenovány podle klerika svatého Vavřince, který tedy byl umučen z důvodu, že rozdal majetek, církevní majetek chudým, tak on byl umučen právě 10. srpna. No a záhy na to se na obloze začaly objevovat právě tyhle ty meteory. No tak je to takové poetické spojit si právě tuhle tu mučednickou smrt s těmi padajícími hvězdami nebo hvězdama, tedy co by srzama svatého Vavřince.
Teď vás trochu vezmu za slovo, oni se dříve v letech předchozích neobjevovali, nebo právě v tom roce po jeho umučení se
No začali. Objevovali, tak je to samozřejmě taková ta závislost typu, když se říká, že kometa, když se objeví na obloze, tak to přinese nějaké neštěstí. No tak neštěstích je spousta, každý den se děje nějaké, no a tu a tam se objeví k tomu kometa. Tak to je úplně stejný případ, tak je to spíš naopak. Takže to je ten svatý Vavřinec. Nicméně, nebo možná je zajímavý, že lidé zjistili, že jde o astronomický jev poměrně pozdě, až někdy v 19. století. Zjistil to právě italský astronom Giovanni Schiaparelli, který teda, on je hodně známý tím, že pozoroval Mars, no, ale objevil i tohleto, kdy zjistil, že vlastně ta stopa těch meteorů kopíruje dráhu poměrně nedávno, nebo tehdy nedávno objevené téhleté komety, té komety 109 Swift-Tuttle.
Může ještě dnes, v dnešní době, objevit astronom na nebi něco, co se doteď nevědělo?
No jasně, určitě těch objevů se děje celá řada, ale je třeba si uvědomit, že jsou to objevy trošičku jiného řádu, než jsme byli zvyklí třeba ze středověku nebo z těch let 18. 19. století. Objevit například novou planetu je dneska poměrně složité, ale na druhou stranu prakticky denně se objevují planetky, to znamená takové ty balvany, které se, to, ty jsou teda větší než tyhle ty tělesa, která způsobují meteory, tak ty se objevují prakticky denně, objevují se komety. Pak samozřejmě na té teoretické rovině astronomové objevují i některé závislosti, třeba zjišťují to, jak se otáčí galaxie a jakou roli v tom hraje temná hmota například. Tak tohle to všechno samozřejmě se děje.
Jaká práva má astronom, když objeví planetku? Může ji pojmenovat, je to tak?
Jo, to je pravda. Když astronom objeví planetku, tak ji může pojmenovat, nebo může. No ne, to složitější, ona i v té astronomii nakonec je trošku byrokracie. On může navrhnout pojmenování, které musí splňovat pravidla stanovená Mezinárodní astronomickou unií. To znamená, nesmí to být podle žijícího politika, podle nějakého armádního funkcionáře a podobně. Třeba není možné pojmenovat planetku Adolf Hitler, tak je to prostě zakázaná, nebo ne zakázaná, ale značně nevhodné pojmenování. Ale těch pojmenování existuje spoustou, například Jihlava má planetku, jmenuje se planetka jedna Jihlava. Náš jeden člen, pan docent Ivo Zajonc, má také svoji planetku, byla po něm pojmenována před lety planetka. Tak je to zkrátka na zvážení toho objevitele.
Máte dobré dopoledne Českého rozhlasu Region. Povídání s hostem Milošem Podařilem z Jihlavské astronomické společnosti. My jsme před písničkou řekli, že když astronom objeví nějakou novou planetku, tak ji může dát jméno, navrhnout jméno. Některé ty planetky mají jména, jmenuje se dokonce jedna i Jihlava, jste říkal, ale taky najdeme na té mapě hvězdné oblohy nějaké kódy, třeba M168 jsem tak vymyslela. Znamená to pro vás něco?
M168 zrovna ne, ale existují, no samozřejmě astronomie, exaktní věda a abychom se na té obloze nestratili, tak je potřeba ty objekty nějakým způsobem katalogizovat. Ono je samozřejmě pro laika poetické mít nějaké názvy. Existuje mlhovina, které se říká kosatec a podobně, nebo doutník, nebo Severní Amerika je mlhovina, ale to samozřejmě pro tu profesionální vědeckou astronomii je horko těžko použitelné, takže existují různé katalogy. Takže například to, co je takové nejznámější mezi amatérskými astronomy, tak je takzvaný Messierův katalog. A je to katalog, který popisuje takové ty nejvýraznější nebo poměrně dobře pozorovatelné objekty, my tomu říkáme objekty vzdáleného vesmíru nebo deep sky objekty, ale jsou to obecně galaxie, mlhoviny, hvězdokupy a podobně, tak ten právě se značí tím písmenem M a nějaké číslo, to číslo je pak pořadové.
A kdybych řekla, střelila od boku M42, věděl byste, kde to je?
Tak M42 zrovna ano. To je taková krásná mlhovina v souhvězdí Orionu. Ta teda teď není vidět, na tu si musíme počkat do zimy.
My zazpomínáme dnes ještě na jedno výročí, protože právě 11. srpna v roce 1999 bylo v naší republice viditelné poslední úplné zatmění slunce. kdy bude nějaké to další, jak často se tohle to stává?
No, tak ono, pokud jde o ta zatmění, tak se to děje poměrně dobře, poměrně často, nicméně je potřeba rozlišovat zatmění slunce a zatmění měsíce. Ačkoliv zatmění měsíce nám přijdou častější, tak opak je pravdou. Častější jsou sluneční zatmění, ale s tím, že je můžeme pozorovat pouze z malého území na planetě. Takže například teďka v září nám nastane měsíční zatmění, ale ten stín nás jenom tak doslova štrýchne, takže budeme moct pozorovat pouze polostínové zatmění. To je taková jako nepříjemná věc, protože to není pozorovatelné okem, to se dá pouze fotografovat, takže nemá cenu ani o tom mluvit. Ale pokud bychom tedy chtěli počkat na nějaké to pěkné sluneční zatmění, podobné tomu, které jsme měli například před nějakou nedávnou dobou, tak bychom si museli počkat do roku 2135, takže to je dlouhá doba.
To bychom museli nejdřív najít elixír života, aby nás tady ještě do toho roku 2135 udržel.
Ale to tedy s tím, že bychom pozorovali z České republiky, kdybychom chtěli si udělat výlet a jet někam třeba do Chile nebo někam, tak můžeme jet, to se děje poměrně často, třeba za 2 roky.
My už máme několik těch zatmění, určitě všichni lidé, všichni posluchači za sebou, některá úplná, některá částečná, a víme, že sledovat slunce není tak jednoduché, že si můžeme poškodit zrak. Jak vlastně vesmírné těleso takovéhle zářivosti sledovat nějakými dalekohledy?
Dalekohledy, jinak, pardon, ten rok, tak tam mluvíme teda o úplném zatmění, jo, ještě abychom si rozuměli, těch částečných, těch bude hodně, ty bude v roce 2021, mám pocit, a tak dál. A pokud jde o to pozorování, tak tam je samozřejmě potřeba dbát na bezpečnost. Ta pozorování opravdu mohou, pokud bychom dalekohled namířili na slunce, tak opravdu může poškodit zrak, a to nenávratně. Takže není to tak jednoduché, že si vezmu dalekohled a podívám se na slunce. Je potřeba používat speciální přístroje, je potřeba používat speciální filtry, astronomické filtry, pokud možno filtry, které se dávají na objektiv těch dalekohledů. Když už to někdo bude dělat, bude vědět, o čem je řeč, čili dávat si je na objektiv, ne do okulárů. To proto, aby se nenamáhali tepelně a nepraskali. Ale opravdu nejde při pozorování pomocí dalekohledu používat například svářická skla. To lze použít pro pozorování okem, ale na dalekohled už je to nedostatečné, takže potřeba opravdu profesionální filtry a zařízení.
Dá se fotografovat takové nějaké jevy na slunci?
No, dá se fotografovat samozřejmě, můžeme pozorovat takové ty běžné jevy, jako jsou protuberance nebo sluneční skvrny a podobně, to můžeme pozorovat prakticky denně, ale v souvislosti s tím zatměním, tak tam je ještě taková jedna výborná věc, protože pokud dochází k úplnému zatmění slunce, no tak se nám tak měsíc překrývá slunce, a to zcela a v podstatě velice přesně, takže on nám zastíní to přímé světlo ze sluníčka, my můžeme pozorovat to, co se děje kolem, takže můžeme pozorovat sluneční atmosféru, takzvanou chromosféru, no a tam se dějí velice zajímavé věci, které běžně nepozorujeme.
Na Českém rozhlase Region je před námi poslední povídání s Milošem Podařilem z Jihlavské astronomické společnosti. My jsme se trochu dostali ke slunci, tedy ne, že bychom se k němu přiblížili, ale povídali jsme si o tom, jak se fotí zatmění slunce a co je vlastně vidět. Na tom posledním zatmění slunce vy jste říkal, že byl někdo tady z Jihlavy.
Tak poslední zatmění slunce probíhalo letos, v té první čtvrtletní, mám pocit, že v březnu, a to maximum se odehrávalo v Indonésii. V Indonésii, tak tam bylo teda úplné zatmění slunce, my jsme tady neviděli vůbec nic samozřejmě. Ale samozřejmě se tam vypravilo několik expedic a členem té jedné expedice byl právě i tady náš kolega Mirek Dočekal z Jihlavské astronomické společnosti, také pracuje na brněnské hvězdárně. A je to právě takové zajímavé, že to je jeden z mála lidí z těch českých expedic, který tam opravdu vychytal jasnou oblohu, protože ono to tam nevyšlo úplně dobře, ale on měl opravdu hezky, pořídil nějaké fotky a ty všechny fotky, které z toho zatmění jsou, potom proběhly různýma médiama a podobně, tak ty jsou právě od Mirka. Zajímavé je i to, že zpracování těch fotek, tak to je také doména tady u nás v České republice, respektive na Moravě, protože pokud jde tady o ty sluneční zatmění, tak jeden z největších expertů vlastně na světě, a to bez jakékoliv nadsázky, tak je brněnský profesor, pan profesor Druckmiller z Brněnského vysokého učení technického, který tedy opravdu je schopen na základě matematických modelů z těch fotek, které na první pohled jako nemusí vypadat jako nějak úplně vědecky, tak je schopen z toho vytáhnout obrovské množství vědecky hodnotných informací, takže takové ty šedomodré obrázky, kdy nad tím sluníčkem jsou takové ty víry, možná to třeba posluchači někdy viděli, tak to jsou právě fotky tady z tohoto projektu.
To jsou úžasné, zajímavé informace. My tu dnes ale nejsme kvůli slunci, my tu dnes jsme kvůli tomu, že budou Perseidy. Oni jsou od června až do...
No od června ne, oni jsou zhruba od začátku srpna, nebo od přelomu července a srpna až do, mám pocit, 24. srpna.
Ale teď v těchto dnech mají svůj vrchol, dnes a zítra budou nejvíce vidět.
Ne, v noci zpátka na sobotu.
Já jsem na jednom článku jsem četla zrovna z dneška na zítřek, ono to maximum je v pátek odpoledne, takže se dá těžko říct, která noc bude vhodnější.
No, ono to maximum bude, je to tak, jasně, je to tak, to maximum je teda odpoledne, takže my si musíme počkat do setmění, ale tam je neštěstí v tom, že bude svítit měsíc, ten nám tu oblohu bude hodně nasvěcovat, to znamená, to pěkné pozorování přijde, až ten měsíc zapadne, to znamená po půlnoci.
Tak kdo chce něco vidět, takže když chcete opravdu vidět, nebo si nařídit budík.
Ano, teda pravděpodobně, pokud bude hezky, tak i posledně nějaké meteory uvidíme, ale nebude jich 70. Určitě ne, bude jich míň, nebo výrazně míň, protože ty slabé nebo ty slabší budou zanikat v té měsíční záři. To znamená opravdu vyrazit pod oblohu ideálně v noci zpátka na sobotu mezi půlnocí a čtvrtou hodinou ráno.
Když se díváme na meteory, taky si můžeme poškodit zrak, můžeme se dívat pouhým okem.
Takový vtip, to záleží na tom, co u toho pijete, ale meteorama to určitě nebude. Pokud budete se dívat na meteory, tak to je naprosto poetická, bezpečná záležitost. Nicméně nemusíte k tomu ani používat žádný dalekohled, naopak pozorování meteoru a meteorických rojů je lepší pouhým okem. To znamená, je nejlepší vyhledat si opravdu nějaké tmavé místo, někde, kde neruší město, kde nejsou žádná světla, místo, odkud je pěkný rozhled, kde nejsou nějaké zbytečně zvýšené horizonty, lehnout si opravdu na karimatku nebo na nějaké lehátko, jen tak se dívat na oblohu a kochat se těma meteorama, které létají opravdu po celé obloze.
Ke sledování meteorického roje nazvaného Perseidy anebo taky slzy svatého Vavřince nás dnes zval Miloš Podařil z Jihlavské astronomické společnosti. Děkujeme za to.
Díky a naslyšenou.